Παγκογιάννη, το με έρξη ανάπτυξη και οικονομίες. Βλέπουμε και τον κόσμο που την καλούν στα περίπτερα και μάλιστα ήσασταν στις Σέρρες προσφάτως. Μιλήσατε με τους παραγωγικούς φορείς.
Ήμουνα στις Σέρρες και πρέπει να σας πω ότι ο λόγος που ήμουν στις Σέρρες ήταν ότι είδα τα τελευταία στοιχεία και είναι απίστευτο να διαπιστώνει κανείς ότι οι Σέρρες, ένας από τους πλουσιότερους νομούς της χώρας, έχει φτάσει στο σημείο να είναι το τελευταίο, η τελευταία σε πλούτο, ο τελευταίος σε πλούτο νομός της χώρας, με το χαμηλότερο ΑΕΠ, κατά κεφαλήν δηλαδή εισόδημα, για κάθε Σερραίο πολίτη, από όλους τους νομούς της Ελλάδος. Και πρέπει να σας πω ότι μου έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση, τρόμαξα για να είμαι ειλικρινής, και πήγα στις Σέρρες ειδικά για να συζητήσω με τους φορείς και τους διάφορους έτσι, εκπροσώπους των φορέων, να δούμε τι πρέπει να γίνει, γιατί κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι αδιανόητο ένας τόσο πλούσιος και τόσο δυνατός νομός όπως οι Σέρρες, ένας νομός με τόσο μεγάλο έτσι, αναπτυξιακό κεφάλαιο, να μένει ανεκμετάλλευτο και να φτάνουν οι άνθρωποι να έχουν το χαμηλότερο ΑΕΠ στη χώρα.
Κυρία Μπακογιάννη, δύο βασικές αρχές στις οποίες πάνω θα κινηθεί η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη απόψε είναι δουλειές για τους πολλούς, ευημερία για όλους. Αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί, είστε και η αρμόδια τομεάρχησα του κόμματος. Θα θέλαμε να μας δώσετε το περίγραμμα.
Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί καταρχήν με πάρα πολύ σοβαρή κυβέρνηση. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή στη χώρα. Γιατί πρέπει να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή? Πρέπει να υπάρξει διότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση αποφασισμένη να δουλέψει σκληρά, να φέρει επενδύσεις, να εμπιστευτεί την ελληνική επιχειρηματικότητα, να εμπιστευτεί τους Έλληνες επιχειρηματίες, να τους δώσει όλες τις δυνατότητες που η χώρα αυτή μπορεί να δώσει, να μειώσει τη γραφειοκρατία, να μην χάνεται ούτε ένα ευρώ, να μειώσει βεβαίως τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, διότι σήμερα αφήστε τις μεγάλες επιχειρήσεις, δέστε αυτό που λέμε ραχοκοκαλιά, που στο τέλος ντρέπομαι πια να το λέω, της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρή, η μεσαία επιχείρηση. Η μικρή και η μεσαία επιχείρηση σήμερα στην Ελλάδα δεν αντέχει. Εάν αυτή η επιχείρηση είναι νόμιμη, όπως τη ζητάμε όλοι να είναι 100% νόμιμη, με τη φορολογία που υπάρχει, δεν μπορεί να αντέξει. Και έτσι φύγανε, παραδείγματος χάρη, από τις Σέρρες 7.000 επιχειρήσεις και πήγανε δίπλα. Όταν λοιπόν έχεις αυτό τον ανταγωνισμό, δεν μπορείς εσύ να σφυρίζεις αδιάφορα και να θεωρείς ότι έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις αυτή τη φορομπηκτική πολιτική. Άρα, αξιοπιστία, σοβαρότητα, σοβαρότητα προς τα έξω και σοβαρότητα βεβαίως και προς τα μέσα. Διότι και οι εταίροι μας, αυτό που θέλουν να δουν είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αυτά που λέει τα εννοεί. Κοιτάξτε τώρα τον κύριο Τσίπρα προχθές. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και όταν τον άκουγες, εγώ τον άκουγα στην τηλεόραση, νόμιζα ότι είμαστε η Δανία του Νότου. Λέω, τι χώρα ευλογημένη είμαστε. Όλα πάνε καλά. Οι επενδύσεις έρχονται, οι επενδυτές περιμένουν στην ουρά, 800 επενδύσεις περιμένουν να έρθουν στην Ελλάδα. Και πόση ώρα κράτησε το αφήγημα Τσίπρα? 24 ώρες. Στις 24 ώρες είχε διαλυθεί η όλη εικόνα, η φιλοεπενδυτική του κυρίου Τσίπρα.
Είναι εφικτή η έξοδος από την οικονομική δυσπραγία, κυρία Μπακογιάννη? Ακούγοντάς σας που μιλούσατε με τους παραγωγικούς φορείς, είπατε ότι η έξοδος είναι ναρκοθετημένη. Υπάρχουν αυξημένα πρωτογενή έχουμε δεσμευτεί ως χώρα με αυξημένα πρωτογενή πλεονάσματα, έχουμε μειώσεις αφορολογήτου, μειώσεις συντάξεων. Είναι εφικτό γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θεσμούς και η Νέα Δημοκρατία τους έχει αντιμετωπίσει. Έχουμε δει το σκληρό πρόσωπο. Πώς θα υπάρξει αυτή η αλλαγή στο μείγμα της πολιτικής?
Κοιτάξτε,
που θέλει. Ποιο είναι το σχέδιο της Νέα Δημοκρατίας για την ανάπτυξη?
Το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάζεται είναι, όσο περίεργο και αν σας ακούγεται και σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει διαπραγματευτεί στη ζωή του, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι σοβαρότητα. Όταν λέμε λοιπόν σοβαρότητα, σημαίνει ότι αυτά τα οποία λέμε τα εννοούμε και τα κάνουμε. Και είδατε ότι ακόμα και ο πρόεδρος Μακρόν που ήρθε στην Ελλάδα, ο οποίος ήρθε να στηρίξει ο άνθρωπος στην Ελλάδα, και εμείς ως Νέα Δημοκρατία τον καλοδεχθήκαμε και του είπαμε ακριβώς τα θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα αναλυτικός παρουσιάζοντάς του, παραδείγματος χάρη, το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει σε 2% πρωτογενή πλεονάσματα. Να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά 2%. 3,5% δεν το αντέχουμε. Αυτό είναι μια μάχη την οποία πρέπει να τη δώσουμε. Είναι μπροστά μας. Ο κύριος Τσίπρας μας δέσμευσε πράγματι για μια πενταετία σε αυτά τα πλεονάσματα. Εγώ έχω την ελπίδα ότι όταν έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προχωρήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες μας ζήτησε και ο Μακρόν, δεν μας τις ζητάει δηλαδή μόνο οι υπόλοιποι εταίροι, και προχωρήσει αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές γρήγορα, θα έχουμε δώσει ένα δείγμα αξιοπιστίας. Αυτό το δείγμα αξιοπιστίας θα μας εφοδιάσει με δύναμη στη διαπραγμάτευση. Διότι πλέον θα ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με μια κυβέρνηση η οποία εννοεί αυτά που λέει. Και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα σε αυτή τη συνεχή επαναδιαπραγμάτευση που κάνουμε κάθε φορά. Το βλέπετε και εσείς τώρα, έρχονται ξανά οι αξιολογητές και αυτού και από την αρχή.
Έχουμε
και
τον
πάλι
Οκτώβριο.
Έχουμε τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το κλείσει μέχρι το Δεκέμβριο, λέει. Έτσι έλεγε βεβαίως και για την προηγούμενη αξιολόγηση και χάσαμε 8 μήνες και 2,5 δισεκατομμύρια. Διότι κάθε φορά η καθυστέρηση κοστίζει, κοστίζει λεφτά. Και λεφτά για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος έχει φτάσει στο αμήν. Είδατε ότι για πρώτη φορά τα έσοδα του Αυγούστου είναι μειωμένα. Εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο, ειλικρινείς φορολογούμενους, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πληρώσουν τους φόρους τους, οι οποίοι αδυνατούν και μπαίνουν σε ρύθμιση και μετά ρύθμιση, ρύθμιση για τα ασφαλιστικά, ρύθμιση για τα... και κάποια στιγμή σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
Σε ό,τι αφορά την αρχή της Νέας Δημοκρατίας για μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, πολλές φορές το μικρότερο στα αυτιά των δημοσίων υπαλλήλων που δεν είναι λίγοι και στην Ελλάδα, κυρία Μπακογιάννη, ακούγεται ως απειλή για απολύσεις. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική?
Όχι καμία. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσουμε σε απολύσεις. Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση? Διότι ήδη σήμερα αριθμητικά το ελληνικό κράτος έχει μειωθεί πάρα πολύ σε επίπεδο αριθμού δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα, τι χρειάζεται? Η σωστή αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων. Η σωστή αξιοποίηση όμως δεν υπάρχει. Υπάρχουν τομείς στους οποίους υπάρχει υπερπληθώρα ανθρώπων και άλλοι οι οποίοι έχουν ανάγκες μειωμένες. Άρα χρειάζεται μια αξιολόγηση. Εχθές είχα μια συζήτηση και με ρώτησε κάποιος, μου λέει, δηλαδή, κυρία Μπακογιάννη, εγώ που ζω στη Βέρεια, θα με διώξετε από τη Βέρεια και θα με στείλετε στην Κρήτη? Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα σε διώξουμε από τη Βέρεια και θα σε στείλουμε στην Κρήτη, γιατί πρέπει να είμαστε παράφρονες. Εμείς θέλουμε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι να είναι καταρχήν οι ίδιοι ευχαριστημένοι για να αποδώσουν. Έτσι, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Διότι ο εργαζόμενος, όποιος εργαζόμενος, είτε στην ιδιωτική επιχείρηση, είτε στο ελληνικό δημόσιο, πρέπει ο ίδιος να νιώθει καλά. Άρα βεβαίως, σε μια Ελλάδα με κρίση, δεν θα τον βγάλουμε από το σπίτι του. Δηλαδή, θα είναι και λάθος στη διαχείριση των προσώπων. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάει σε μια άλλη υπηρεσία στη Βέρεια. Παραδείγματος χάρη σε ένα άλλο ταμείο, το οποίο να τον χρειάζεται περισσότερο. Και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Ο πολίτης σήμερα βλέπει το κράτος απέναντί του σαν εχθρό. Βλέπει τη γραφειοκρατία σαν εχθρό, γιατί είναι εχθρός. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όταν σήμερα πας από τον Άννα στον Καϊάφα, παίρνοντας τα χαρτιά, όταν δεν μπορείς τον ΕΦΚΑ να πάρεις ηλεκτρονικά την ασφαλιστική σου... την ασφαλιστική σου ενημερότητα. Με συγχωρείτε. Ενημερότητα. Αυτό δεν δικαιολογείται στην Ελλάδα του 2017. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν δικαιολογείται. Αυτό όμως κοστίζει στον επιχειρηματία πάρα πολύ. Του κοστίζει εργατόρες, του κοστίζει προσωπικό. Σε μια φάση που όλα αυτά πρέπει να τον διευκολύνουμε αντί να τον επιβαρύνουμε ως γραφειοκρατία. Άρα, ναι, πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πληροφοριακά μας συστήματα όχι στο 40% αλλά στο 100%. Δεν μπορεί να το κάνουν οι Ρουμάνοι και να μην μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
Οι Ρουμάνοι τώρα που είπατε.
Τώρα οι Ρουμάνοι το λέω γιατί. Θα σας πω γιατί το λέω. Το λέω γιατί στον τομέα υγείας, παραδείγματος χάρη, γιατί ήταν άλλη μια συζήτηση που κάναμε. Στον τομέα υγείας, οι Ρουμάνοι χρησιμοποιούν τα συστήματά τους στο 100% και το αποτέλεσμα είναι πρώτον μείωση του κόστους, την οποία ακόμα εμείς δεν έχουμε πετύχει στο βαθμό που θέλουμε, και δεύτερον γρήγορη εξυπηρέτηση. Τα συστήματα τα έχουμε πληρώσει. Αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε στο 40%. Στο 100%.
Να σας περάσω λίγο εκτός συνόρων. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σταθερότητα μέσα στη χώρα, αλλά πρέπει να την εξάγει και αυτή τη σταθερότητα. Στα Βαλκάνια, σας άκουσα στο Ολυμπιακό Μουσείο προχθές. Τοποθετηθήκατε και αν ξέρετε και αν γνωρίζετε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση η τοποθέτησή σας για την Τουρκία σε αυτό το παραθυράκι εκτόνωσης. Εγώ το μεταφράζω έτσι, που λέω ότι πρέπει να αφήσουμε στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας.
Εγώ είμαι απόλυτη σε αυτό το θέμα. Και έκρουσε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, τον κόδωνα του κινδύνου. Στην Ευρώπη διαμορφώνεται ένα πάρα πολύ κακό κλίμα για την Τουρκία. Δικαιολογημένα. Διότι ο κύριος Ερντογκάν έχει υπερβεί κάθε ευρωπαϊκή αρχή και αξία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η Τουρκία σε αυτή τη φάση περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Η δημοκρατία στην Τουρκία έχει τεράστιες αδυναμίες. Απόρο απέχει από κάθε ευρωπαϊκή λογική. Και βεβαίως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και ρητορικά αλλά και πρακτικά απομακρύνεται από την Ευρώπη. Από την άλλη μεριά όμως εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε πει στην Τουρκία μια κουβέντα η οποία λέει ότι όταν Τουρκία εσύ θα έχεις εκπληρώσει όλες τις αρχές τις ευρωπαϊκές και τις προϋποθέσεις τις ευρωπαϊκές, τότε η πόρτα της Ευρώπης είναι ανοιχτή για σένα. Εμείς λοιπόν, εάν σήμερα κόψουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, είναι άλλο να τις παγώσεις και άλλο να τις κόψεις. Εάν κλείσουμε την πόρτα στην Τουρκία, θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο, κολοσιαίο λάθος. Και εδώ εμείς οι Έλληνες είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα καταλάβουμε το μέγεθος του λάθους. Θα το πληρώσουμε δηλαδή πάρα πολύ ακριβά. Και κάλεσα την κυβέρνηση να σηκώσει ανάστημα, διότι αυτό το θέμα θα συζητηθεί τον Οκτώβριο για πρώτη φορά. Εδώ η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει την πάπια. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να σηκώσει ανάστημα, να παίξει, δηλαδή να κάνει η κυβέρνηση ό,τι κάναμε εμείς με την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι. Πρέπει να σταθεί όρθια η Ελλάδα και να πει ξεκάθαρα στους Ευρωπαίους ότι αυτό το οποίο είπαμε πρέπει να το εννοούμε. Όπως θέλετε και όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να τηρούμε ο καθένας από εμάς τις συμφωνίες μας, θα τηρήσουμε και όλοι μαζί τη συμφωνία που κάναμε με την Τουρκία. Ναι, δεν θα προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις σήμερα. Ναι, έχετε παραβιάσει κάθε αρχή την οποία σας έχουμε πει. Όταν όμως, διότι όπως ξέρετε οι κυβερνήσεις δεν είναι αιώνιες, όταν αλλάξετε πολιτική, όταν τηρήσετε τις υποχρεώσεις σας, εμείς θα κρατήσουμε την πόρτα ανοιχτή για σας. Ξεκάθαρες κουβέντες και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Βλέπω ένα κλίμα ευρωπαϊκό, διότι ξέρετε ο λαϊκισμός δεν υπάρχει μόνο σε αυτή τη χώρα. Εμείς απλώς είμαστε πρωτοπόροι. Δηλαδή έχουμε Τσίπρα, Καμένο, οι οποίοι βρίσκονται στην πρωτοπορία του λαϊκισμού. Αλλά λαϊκισμός υπάρχει παντού. Και λαϊκίστικα κόμματα υπάρχουν παντού. Και είναι πολύ εύκολο πράγμα να ζωγραφίζεις το διάολο στον τοίχο. Αλλά πρέπει εμείς που ξέρουμε τι θα πει ο γείτονάς μας και τον ξέρουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική με συνέπεια και αν θέλετε με αυτοπεποίθηση. Διότι εμείς οι Έλληνες τους ξέρουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Άρα εμείς σήμερα πρέπει να δείξουμε το δρόμο στην Ευρώπη για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί έναντι της Τουρκίας.
Πολλές φορές μιλάμε για την ανάγκη η Θεσσαλονίκη να παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Πιστεύετε ότι η πόλη μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος?
Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω πάρα πολύ στη Μακεδονία. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη των ανθρώπων σε αυτή την περιοχή. Δεν είμαι Θεσσαλονικιά όπως ξέρετε, αλλά αγαπώ πάρα πολύ αυτή την πόλη και λυπούμε που τη βλέπω σήμερα με το κεφάλι κάτω. Λυπούμαι πάρα πολύ που βλέπω μία ατμόσφαιρα βαριά στην πόλη. Αυτή η πόλη και ιστορικά, αλλά και για το μέλλον, είναι ένα κλειδί. Είναι ένα κλειδί για ολόκληρα τα Βαλκάνια, είναι ένα κλειδί για ολόκληρη την περιοχή, είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, είναι ένα σταυροδρόμι οικονομικό. Άρα αυτή η πόλη μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί πάλι και θα γίνει αυτό. Μην νομίζετε, οι κρίσεις περνάνε και θα περάσουν. Με μια σοβαρή κυβέρνηση αυτή η κρίση θα την αφήσουμε πίσω μας. Και έτσι θα μπορέσουμε να φέρουμε πάλι πίσω τα παιδιά, τα οποία σήμερα είναι η μεγαλύτερη απώλεια την οποία έχουμε, η εξαγωγή των μυαλών των παιδιών μας στο εξωτερικό. Αλλά επειδή δικά μας είναι τα παιδιά, θέλουν να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους, και από την ώρα που θα ξαναπάρει μπροστά η οικονομία, θα τους ξαναδείτε όλους πίσω εδώ.
Να κλέψω και ένα λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο σας. Είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμά σας και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που σας έχουμε εδώ στο πρακτορείο και στην εκπομπή μας, κυρία Μπακογιάννη. Θέλω να σχολιάσουμε αυτό που έχει γίνει στην Αθήνα. Την οικολογική καταστροφή, το περιβάλλον. Το περιβάλλον της ανάπτυξης της οικονομίας, πάμε στο περιβάλλον ουσιαστικά. Τι έφταιξε και συνέβη αυτό που όλοι είδαμε. Αργά τα ανακλαστικά.
Αν υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, όπως μίλησαν.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ειδικός στα καράβια. Κοινό νου μόνο μπορώ να προσφέρω σε αυτή την υπόθεση και να πω ότι είχε μπουνάτσα, το καράβι ήταν μικρό και ήταν κοντά στη στεριά. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει γίνει. Ζω στη Γλυφάδα και είναι απίστευτη η οικολογική καταστροφή η οποία έχει συμβεί. Και όποιος λέει ότι σε 6 μήνες, σε 8 μήνες αυτό θα το ξεχάσουμε, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό θα πάρει 5 με 10 χρόνια για να ξαναζωντανέψει το νερό και το σύστημα, το οικοσύστημα της περιοχής. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν ευθύνες και δεν μπορεί να λέμε τη μία μέρα ότι σε 24 ώρες σταμάτησε η διαρροή και σήμερα να ακούω ότι η διαρροή σταμάτησε μετά από 5 μέρες. Δεν μπορεί ο υπουργός να μην ξέρει εάν σταμάτησε ή δεν σταμάτησε η διαρροή, πόσο πετρέλαιο ηχήθηκε στη θάλασσα, πόσο γρήγορα αντέδρασαν οι μηχανισμοί. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι, όταν αυτό γίνεται κάποιος έχει την ευθύνη, και λογικά εγώ θα περίμενα ότι θα είχε την άνδρια. Δεν μου αρέσει πολύ η λέξη γιατί είμαι γυναίκα, αλλά εν πάση περιπτώσει την άνδρια να την αναλάβει και να παραιτηθεί. Διότι η λογική ότι όλα συμβαίνουν και τελικώς την πληρώνει ο κλητήρας είναι επικός απαράδεκτη.
Ρωτούσα να σας αποδεσμεύσουμε γιατί ξέρουμε ότι έχετε βαρύ πρόγραμμα. Θέλαμε μία ευχή εδώ για το πρακτορείο FM, για το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το περιοδικό μας, την προσπάθεια που κάνουμε ως.
Εγώ ξέρετε ότι είμαι μεγάλος οπαδός σας και οποτεδήποτε μου ζητάτε συνέντευξη είμαι πάντοτε εδώ. Πιστεύω ότι κάνετε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια ανταμείβεται από το κοινό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και να ξέρετε ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Τις αξίζουμε τελικά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.